Ekifaananyi ekyokutaano. Mu kibuga Yerusaalemi mwalimu ekidiba, era bamalayika bakkanga ne bajja ne batabula amazzi ago. Era oyo yasookanga okugwa mu kidiba ekyo ng'amazzi gamaze okutabulwa yawonanga endwadde ye. Waliwo omusajja eyali akozimbye, era ng'amaze ebbanga lya myaka 38. Era lumu Yesu Kristo n'amulaba n'amubuuza nti oyagala okuwonyezebwa. Omusajja kyava addamu, ndi njagala, naye ssebo Yesu sirina wa kunnyamba, kubanga bamalayika bakko okutabula amazzi, omuntu omulala nsookamu n'agwamu nga nze sinaba kukkamu. Yesu Kristo kyava amugamba, yimuka, kwata omukeeka gwo otambule. Era omusajja n'akikola. Era kino ne kimuleetera essanyu lingi nnyo. No kyabaawo ku lunaku olwa ssabbaato. Etteeka lya Musa lyo ligamba nti ssabbaato ogikuumenga nga ntukuvu era toteekwa kukolyako omulimu gwonna. Era ng'etteeka litegeeza nga toteekwa na kutwala mukeeka gwo. Olwo abakulembeze b'eddiini bakabona abakulu bwe baalaba nga Yesu Kristo akoze ekyo ne banyiiga nnyo. Lwaki abakulu b'amadiini baanyigira nnyo Yesu? Ekisooka baanyigira Yesu kubanga Yesu yali amenya amateeka ag'eddiini. Gano eno tegaali mateeka ga Katonda. Etteeka lya Katonda lyali lyakuwummula ku lunaku lwa ssabbaato era n'okugikuumira ddala nga ntukuvu. Naye abakulu b'amadiini bo baateekamu nti tekikwetaagisa na kutwala mukeeka gwo oba omenye etteeka. Bannange, waliwo omutawaana munene nnyo gwe tuleeta bwe tugatta ku bigambo bya Katonda. Emirundi egimu abakulu b'amadiini oba abakulembeze b'ekkanisa bakwatibwako olw'ekintu kino. Jjukira nti tulina okukkiriza ekigambo kya Katonda nga bwe kiri. Ensonga endala lwaki ab'amadiini baanyigira Yesu kubanga Yesu yali ayagala okwegulumiza okwenkanankana ne Katonda. Wuliriza Yokaana essuula 5 onyura 19. Awo Yesu n'addamu n'abagamba nti, ddala ddala mbagamba nti, omwana tayinza yekka kukola kintu, bw'atalabira ku kitaawe ng'akola, kubanga ye byakola byonna n'omwana byakola bw'atyo.